Karibu kwenye kipindi cha radio kinachoitwa Varsovia Vento.
Oh, je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames.
Saluton en la dua pos la somera pausa el sendo, la dudek sesa ŝajnas se mi bone kalkulas. Somero plu daŭras, kvankam en Pollando ne videblas jam plu, ĉar ne nur fariĝis malvarme, sed ankoraŭ de tempo al tempo pluvas. Do nuntempe estas suno tamen. Mi dubas, ĉu la suno estas sufiĉe longe. En ĉiel sendos en raportoj de Brazila Esperanto Kongreso de la Ekonomia Forumo, kiu okazis semajnfinon antaŭen Krenica, kaj de la Malibora Kongreso, renkontiĝo kun la nova ĝenerala sekretario de UEA, sinjorino Barbara Pietrzak. En la agada angulo Stano Marczek prezentos sian rektan metodon de instruado, kaj Yves de Fleja rakontos al vi pri eble ne ĝion mi malkaŝu. Iam da Brazila muziko, dolcia marla, catalunae motivoi, kai bonan auscultado, malvi, paroli sirec.
Panel going from right to left. On my right hand side, we have Professor Reinhard Zelten of Bonn University, Nobel Prize winner for economics.
Iam la duan fojon esperantistoj partoprenis ĉiujaran ekonomian forumon okazintan inter la 4 kaj 7 de septembro en montara urbeto Krynica en la suda Pollando. Tio estas la dua en Eŭropo post Davos plej grava loko, kie renkontiĝas ekonomistoj, entreprenistoj kaj politikistoj. Nian movadon reprezentis inter alie Nobel premiito Reinhard Zelten, irlanda diplomato Sean O'Rane kaj prezidanto de korporacio Suani Tsuo Miyoshi. Reprezentantoj de Europa Esperanto Unio deĵoris ĉe stando tuj apud enirejo al la ĉefa konstruaĵo, dume kaptante plej gravajn politikistojn, ekonomistojn kaj mis de Pollando por konvinki ilin al la internacia lingvo. La tuton aranĝis loka esperantistino Halina Komar.
Tsuo Miyoshi from Japan. One of the most generous people I know, because he has contributed hugely financially from his own funds to the achievement of linguistic justice in Europe. And he will speak in Esperanto, and his colleague on his left from the Netherlands will translate into English at this stage.
Pri ĉio ĉi pli detale ni informos vin en venontaj elsendoj. Raportis Lukis.
Ekde la 27 de julio ĝis la 4 de aŭgusto en Maribor estis la sepa kongreso de Esperanta Eŭropa Unio. Mi partoprenis tiun kongreson, fakte unuan fojon en mia vivo, ĉar antaŭe mi eĉ ne aŭdis pri tiu Eŭropa kongreso. La ĉefa temo estis akvo. Akvo je ekologia, biologia kaj ankaŭ Europa vidpunkto. Estas problemo ne nur Europa, sed fakte de la tuta mondo. Estis interesaj filmoj pri tiu temo, multaj prelegoj, kaj tiu ĉefa temo estis ĉiutage ankaŭ dum ekskursoj. Kiuj temis pri akvo en Maribor, tiuj kiu partoprenis ekskursoj povis ekscii kiel funkcias vojoj de akvo en Maribor kaj ankaŭ kiel funkcias tiuj vojoj kiuj estas kaj ni povis ĉiutage gustumi bonan akvon freŝan kaj tre puran. Raportis por vi Alina Moser, Varsovia Vento.
Varsovia Vento, ten teren teren ten ten teren 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 ten.
Mare mi havis okazon partopreni Brazilan Kongreson de Esperanto, kiu okazis inter la 8 kaj la 13 de julio en mirinda urbo Rio de Janeiro. La kongreso venigis esperantistojn de la tuta Brazilo, sed ankaŭ ne mankis tie eksterlandaj esperantistoj, interalie de Argentino, Peruo, Germanio, Hispanio, Svedio, Japanio kaj kompreneble ankaŭ de Pollando. Entute al la kongreso venis pli ol 500 samideanoj. Ĉi tie mi ne estus irminka se mi ne ŝatus saluti
na boca de toda gente.
Tiu ĉi aranĝo estis mia unua brazila Esperanto-renkontiĝo, kaj mi devas diri, ke ĝi vere impresis min. Ne nur pro la interesa, abunda programo, kiun oni povis ĝui dum la tuta semajno, sed ankaŭ pro ege bonega etoso. Ne tiel konata ĉi tie en Eŭropo. Unue eble pro tio, ke brazilanoj, laŭ mi, estas pli varmsangaj kaj temperamentaj, kaj due, kio estis por mi nova malkovro, ke ne ekzistas tie divido inter junularo kaj plenkreskularo, kaj ĉiuj esperantumas sendepende de aĝo, gaje, kaj kio plej gravas kune. Karaj, mi invitas vin ĝui almenaŭ parton de la etoso, kiun mi havis okazon vidi kaj senti dum la semajno kaj aŭdi la materialon kiun mi kolektis dum la aranĝo. Nun mi estas iomete en stato de ŝoko post la reveno kaj ŝanĝo de klimato kaj tempo, kaj ankoraŭ mi ne kapablas tiom bone kolekti ĉiujn miajn pensojn. Ja mi estis tie en Brazilo du monatoj. Do karaj, atendu en sekvaj elsendoj miaj rememoroj kaj aliaj sunmaterialoj de la belega lando Brazilo.
Seu nome corria chão.
Quisetoin por ciui, Irmina.
De toda gente, que grilo é esse? Vou embarcar nessa onda. É o império serrano que canta, dando uma de Carmen Miranda. Que grilo é esse? Vou embarcar nessa onda. É o império serrano que canta, dando uma de Carmen Miranda.
Ninguém saluta essa mi-pui. Isto bom venai, é minha dom. Ao vila sano, la passo la mão. Eu tuta minha cor.
Mia nomo esas Amarilio, mi esas sepdek variara, iu nulo, se vi permesas ke mi diros tion, kaj delonge partoprenas la Esperanto-movadon en Brazilo. Unue, dum pluraj jaroj, mi aktivis en Rio de Janeiro, kaj lastatempe mi aktivas en la koro de Brazilo, en Mato Grosso, kiu situas malproxime de Rio, pli ol 2000 kilometroj. Tie mi gvidas bazan kurson de Esperanto. Pluraj personoj multaj pensis, ke interreto mortigos Esperanton, sed okazis la kontraŭo. Tute la kontraŭo. Lastatempe pluraj brazilanoj kaj mi kredas, ke pluraj en la tuta mondo lernas Esperanton pere de interreto, ĉu ne? Kaj kion signifas, ke interreto vivigis tre forte la instruadon de Esperanto ne nur en Brasilo, sed en la tuta mondo. Mi jam partoprenas Brazilan Kongreson jam de pluraj jaroj. Kaj mi konstatas, ke iom post iom la nivelo de niaj kongresoj pli altiĝas. Danke al Dio, ĉu ne? Kaj lastatempe vidu, niaj brazilaj kongresoj fariĝas internaciaj kongresoj. Ĉi tie en Rio de Janeiro partoprenas geesperantistoj el 11 landoj. Por ni estas giganta miraklo. Ni ne vivas en Eŭropo. Ni vivas en continenta lando, kien tre malfacile multa esperantisto venas. Do pro tio vidu, Brazila Kongreso kun partopreno de pli ol 10 landoj. Estas vera miraklo, Brazila kiu fariĝas internacia Kongreso de Esperanto.
Stolat, stolat, niech žije, žije nam. Stolat, stolat, niech žije, žije nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Żyje nam.
Kiu vi estas?
Oh, Karolino, mi estas carecema. Vi boni cias kiu mi estas. Mi estas la plej konata kaj populara skypanino. Mi nur povas diri ke la kongreso estis grandioza, laŭ mia penso estis vere extraordinaria, bona kongreso, ĉar mi havis la bonŝanco koni kaj revidi kelkajn belegajn geamikojn.
Kiun aferon, kiun evento restos en via memoro?
Ŝajnas al mi ke restos en mia memoro, ke Esperanto estas vere efika lingvo, la lingvo de la amikeco, ĉar ĉiukaze mi conatidis com multa e homo e cai et mi povascone persono e que o virtuale estes minha gay amico. E
a cavalinha pelo formol, jauro, e ela para cai dono. Oni presento em Diuci Salono. Yes? La filmo esperando. Si lo iam foriri. Bueno, mia nostra, esa filmo farita de Ciro Gomes de 30.
Disseram que voltei americanizada. Eu sei falar Minomídias Renato. Cheguei.
Quarta-feira, uma lata de cerveja e resto do carnaval.
Yes, compreneble de Michatas Brasilo. Ah, estas charma lando. La homo estas tre amikema kai afabla. Notiere Michatas la lando. Mi estas reina. Mi estas al Germanio. Ne estas jam la dua foio. Mi jam partoprenis la Brasilian Kongreso antaŭ du jaroj. Ah, estas tre bone organizita kai aranĝita kongreso. Mi tre ĝojas la prilegon. Estas tre interesa kai ĝi estas tre bone tie ĉi. Mi salutas ĉiujn skajpanojn kiel konas min.
Saluton, kiel fartas, cara?
Mi fartas tre bone, kaj vi?
Demandu min post du tagoj, ĉar kongreso ankoraŭ ne finiĝis, do
mi pensas, ke la ĝusta respondo venos post du tagoj.
Sed nun vi travivis ĝin.
Jes, ĝis nun, jes, feliĉe jes.
Kiuj impresoj ĝis nun?
Bonegaj, kiel en la lasta jaro mi povis renkontiĝi kun miaj amikoj, brazilaj amikoj denove, kaj mi jam pripensas, kion ni devas fari, por ke mi povus denove renkontiĝi.
Fatareza, ĉu?
Mi ne scias ĉu tio eblos, sed mi intentus fari, por ke mi povus partopreni.
Saluton.
Hey, vi revenis al via lando. Kiel vi fartas?
Confuse.
Confuse, kial?
Ĉar mi venis el Eŭropo kaj mi havas multege da spertoj kiuj mi ankoraŭ ne digestis. Kaj mi ne havis tempon ripozi ĝis nun. Sed mi ege ĝojas pro tio ke mi estas ĉi tie. Mi apenaŭ partoprenis, ĉar mi devis prepari prelegon pri la vojaĝo kaj mi sukcesis prepari kaj finfine ĉio estas sukcesa poste. Sed nun mi estas multe pli tranquila kaj ĝoja ke mi finas tiun stadion de mia vivo por komenci alian. Yes. Mi jam dankis en alia elsendo, sed mi ŝatus denove danki al ĉiuj, do ĉefoje nur al ĉiuj, kaj mi ege ĝojas, ke nun Irmina estas ĉi tie kaj freneziĝos pro tio, ke estas en Brazilo kaj ankaŭ ke aliaj poloj venis. Polinoj fakte venis.
Jen ĉio por hodiaŭ. Kara Leandro, koran dankon pro akompanado dum tiuj ĉi neforgeseblaj du monatoj, kaj por vi speciale tiu ĉi muziko. Parolis Irminka.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grená, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno, lindo e se a gente quiser Ele vai pousar
Longchiara, redaktorino kaj direktorino de Pola Radio Esperanto Sekcio. Ricevis grandan postenon, ĉu vi ĝojas pro tiu ĉi elekto?
Do, estas iomete malfacile diri ke mi ĝojas. Evidente tio ĉi estas granda respondeco. Kaj mi devis fakte iomete cerbumi, kiam mi ricevis la proponon fariĝis la ĝenerala sekretario de Universala Esperanto Asocio. Intertempe kompreneble mi jam aŭdis, kiam la apero fariĝis iomete publika, kelkajn gratulojn. Tamen tiujn gratulojn mi ja povas akcepti sole, post kiam mi fakte estis en Yokohamo elektita. Tio estas granda honoro por mi, tio estas mi ankaŭ kiel komprenas granda honoro por la Pola Esperanto Asocio por la tuta pola komunumo. Aldonendas ke krom tiuj ĉi taskoj oni konfidis al mi la respondecon pri la informado. Kiam mi jam diris tion en Yokohamo, temas pri tre grava afero, cetere elstarigita en nia strategia plano de UEA. Temas pri la informado, sed ankaŭ pri la komunikado ene de la movado. Mi kalkulas do je kunlaboro de ĉiuj esperantistoj el ĉiuj organizaĵoj, ankaŭ de tiuj, kiuj ne estas organizitaj, sed havas apartajn meritojn, apartajn spertojn. Do, en tiu senco mi akceptas viajn gratulojn kaj dankas pro la renkontiĝo antaŭ la podcasta programo de Varsovio. via vento.
La unuaj paŝoj?
La unuaj paŝoj estas kompreneble la prilaborado de la aferoj ligitaj kun la debatoj, tre temporabaj debatoj dum la Universala Kongreso en Yokohamo. Temas pri la protokoloj, decidoj de la komitato ĉifoje. La comitato debatis exterordinare intense, ocasis tri, kelk horei considoi, crome ocasis multai convenoi de la estraro, ligitei cun la transdono de la tascoi, cun la actualei laboroi, ancau dum la Universala Congreso. Nun dauras la fin pretigado de tiui ci documentoi. Nu, cae compreneble tui post la reveno comencigis la intensa reta laboro cae discutoi ene de la estraro de UEA.
E fine la messaggio cae peto alla esperantistaro mondo?
Oficiala peto.
No, estas iomete surprizas min. Oficiala peto estas compreneble activi kai apogi la agadoin de la Universala Esperanto Asocio. Venontiare ni solenos nian grandan jubilon, la centiarigion de Universala Esperanto Asocio. Mia desiro estas ke ciu membro de tiu ci comunumo, ciu membro de la landa asocio de UEA, ciu membro de la klubo sentu fieron pro la facto esti gia membro.
Vivo la stel,
en la momento kiam aperas en la reto la elsendo en proxima al Varsovio urbo Lodzo renkontiĝas delegatoj de Pola Esperanto Asocio por akcepti raporton pri la agado, diskuti pri gravaj aferoj de la asocio kaj fine elekti la novan ĉefan estraron. Dum la renkontiĝo ne mankas reprezentanto de Pola Esperanto Junularo, kiu ne nur observas la daŭron de la kunveno, sed partoprenas ĝin kaj prezentas la rezultojn de la junulara agado. Krom tipaj al ciu asocia agado aferoi. Sendube dum la discutoi aperas laste la plej grava temo de la jubileo signifa Universala Congreso, kiu post dujaroj okazos en Bialistoko, Pololando. Pli multe da detaloj en la venonta elsendo. Post la plej grava somera evento en Katalunio, temas pri la unua sen programa renkontiĝo, kiun ni prezentis en la pasinta elsendo, la kataluna junularo fervore startis al popularigado de la lingvo kaj organizado de la kursoj. Ĉiun lundon ekde la 19 de septembro ĝis la fino de sekva junio en Villanova eblos studi Esperanton je komenca kaj progresa niveloj. La detaloj katalune ĉe esperanto.cat Villanova.
Se jam pri la kursoj temas al nia amikoj en la suna Iberia regiono kaj al ĉiu alie, kiu interesiĝas pri instruado de Esperanto, ni rekomendas ekzemplon al Koreio. En dua semestro de la Korea Universitatoj 334 gastudentoj aliĝis al la kursoj de Esperanto organizitaj de docento Mo A. Yong Ta en tri koreaj universitatoj. La aliĝintaj studentoj lernas Esperanton dum unu semestro po du horoj semajne kaj ili gajnis du oficialaj notojn. La gelernantoj de tempo al tempo uzas Skype-on por praktiki uzi la ellernitan scion. Pli da detaloj kaj la skajpan adreson de la gvidanto serĉu ĉe nia paĝaro.
Post semajno la 21 de septembro okazos kutima aŭtune en Pollando pri kultura semajnfino nome Arkones en Poznano, artaj konfrontoj en Esperanto. Ĉiare apud la riĉa programo de koncertoj, dum kiuj prezentos sin inter alie Kimjo Henriksen, Jomo Marteno Minich kaj Zuzanna Kornicka, al la partoprenantoj eblos aŭskulti prelegojn kaj prezentadojn de multa interesaj movadaj aktivuloj kaj artistoj. Inter ili aperos Barbara Pietrzak, Roman Dobrzyński, István Erdl, Claude Piron, Stano Marczek kaj Aleksander Korzenkow. Prezentotaj estos teatrażoj, filmoj kaj impresoj pri la vojaĝoj al la Suda Ameriko de Ksenia kaj Irmina. Krome organizotaj estas galerioj, prezentadoj kaj diskutoj pri la artaj kaj la movadaj aferoj, kaj ĉion tion perfekte substrekos la kutima mielvespero, temas pri gustomado de la fama en Pollando alkoholaĵo. Kompreneble ne pri ĉio ni mencias, se detale vi interesiĝas pri la programo, vizitu la paĝon de Arcones, plej bone aliĝu por mem sperti la mirindan artan semajnfinon en Poznano.
Post monato, ĉi tie tuj, ni rekomendas klaki al la signo, kiu troveblis en nia paĝaro. La unuan fojon okazos ne semajnfina, jam sed kvar taga post somera klaĉkunveno en Belgio, aranĝo de la Flandra kaj Nederlanda junularo. Anstataŭ paroli, pli bone vidi kaj aŭskulti. Impreso de la partoprenintoj depas entjar pasokoko ene de la elsendo. Ankaŭ la filmetoj pri la aranĝo en nia paĝaro. Se ankoraŭ vi ne planis komencon de la novembro, nepre venu ĝui la diversecon de la belgaj bieroj kaj ne nur. Ĉar dum ĉijara pasokoko sendube multon interesan okazos, inklude de ĉiam interesa ekskurso.
La novajn prezentis
Agnieszka
kaj Alex.
La lasta momento, ĵus ni ricevis mesaĝon pri la rezultoj de balotoj al la ĉefa estraro de PEA. La nova prezidanto, fakte prezidantino, restis Halina Komar el Nowy Sącz. Trafa elekto, laŭ mi. En la ĉefan estraron de PEA elektitaj estis Robert Kamiński el Lodzo, eksa prezidanto de PEA Stanisław Mandrak de Gliwice, Eduardo Kozera de Malbork, Łukasz Żebrowski de Varsovio, Simple Lukis, Signoro Zdechlik el Gliwice, Andreo Kiszkiel, kaj Signoro Budziałowski. Gratulojn kaj dezirojn de pliefika oli jamagado por progreso de Esperanto. Ni iru antaŭen.
Varsovia vento.
Lingvo Lancilo, angle Springboard to Languages, estas projekto kaj laborgrupo en Britio, kiu celas uzi Esperanton kiel enkondukan rimedon por la lernado de fremdaj lingvoj. Ĝia oficiala celo ne estas instrui Esperanton, sed pere de ĝi konsciigi pri lingvolernado. La 6 de julio mi ĉeestis Esperanto-lecionon kadre de Lingvolancilo en Cambridge, Anglio. Infanoj el mi kiel eksterlanda gasto starigis kelkajn demandojn. Kiel vi nomiĝas, ĉu vi havas infanojn, ktp. Ili devis plenigi formularon por montri ke ili komprenis pri kio temis. Estis unika ŝanco por mi ĉeesti tiun ĉi pioniran projekton kaj konstati ke ĝi tre utilas kaj bone funkcias. Mi ekzemple diris ke mi nomiĝas Ivo, kaj iuj infanoj tion literumis kiel Evo. Miaj hejmbestoj, kobajoj, pro influo de la angla literumado iĝis kabioj. Por anglalingvaj infanoj estis tre utila ekzerco. En Cambridge Tim Morley instruas en tri klasoj por infanoj ĉirkaŭ naŭjaraj. Regas entuziasmo kaj inter la infanoj kaj inter la instruistoj. En la klasoj pendas afiŝoj kun vortoj en Esperanto, samkiel en belgaj klasoj oni pendigas afiŝojn kun franclingvaj vortoj. Tiujn afiŝojn la infanoj kreas kaj regule ŝanĝas kun instruistino. Ne esperantistoj ilin disponigas. Momente en du lernejoj oni instruas Esperanton al junaj infanoj. Plano estas ne nur daŭrigi en la venonta jaro, sed transdoni la instruadon de Esperanto al lokaj instruistoj, por ke tiel ĉi liberiĝu tempo por povi starti la instruadon de Esperanto en aliaj lernejoj. La klaso en Cambridge korespondas kun klasoj en Benino, Germanio, Francio kaj Hungario. Organizantoj de la projekto intencas fari vojaĝon al unu el la klasoj en la somero de 2008. Kun iros tiam la gepatroj. Estos bona okazo montri ankaŭ al ili pri kio temas Esperanto kaj kiel funkcias en praktiko. Parolis Yves de Flea por Varsovia Vento.
Jam kiam estis infano, mi aŭdis pri Esperanto. Estis muzikisto en Finnlando, kiu tiel varbis por Esperanto aŭ tiel do. Mi ĉiam sciis pri tio. Estas Pietro, kantisto kaj gitaristo de Dolce Mar.
Varsovia
Vento.
Mia nomo estas Stano Marček, mi estas el Slovakio. Eble la auskultantoj konas min kiel la redaktoron de la revuo Esperanto, sed ĉi tie en Pribilina mi estas kiel instruisto. Mi ĉi tie gvidis kurson por komencantoj, kiu ĵus finiĝis. Estis tre bela semajno, impresa semajno, mi pensas, ke post multaj jaroj mi sukcesis renovigi malnovajn tradiciojn pri Esperanto-lernejoj en Slovakio. Do ne nur en Slovakio, ĉar tiu ĉi fakte estas la unua el la serio de diverslandaj someraj lernejoj, kaj la unua ĵus sukcese finiĝis. Do mi gvidis ĉi tie kurson laŭ mia propra metodo, laŭ la lernolibro Esperanto per rekta metodo, kiu estis jam tradukita al dek lingvoj, ankaŭ al la pola de Stašek Mandrak. Estas tre granda avantaĝo povi al diversnacia publiko disdoni la saman lernolibron en diversaj lingvoj. Fakte ĝi ne estas lernolibro en diversaj lingvoj skribita, ĉar temas fakte pri rekta metodo, kiu instruas helpe de ilustrážoj, analogio kaj tiel plu. Sed nacilingvaj estas nur la finaj partoj de ĉiu leciono, estas klarigoj pri gramatiko kaj vortaro, kiu aperas nacilingve. Temas pri tiel nomata indukta metodo. Unue lerni rekte, intuicie kompreni pri kio temas, kaj ĉe la fino ŝalti la alian centron en la kapo kaj en la nacia lingvo povi akiri la klarigojn, eventuale nekonataj vortojn. Avantaĝo de tiu mia metodo estas, ke krom materialo por la lernantoj, kiu jam estas en dek diversaj lingvoj, ekzistas sufiĉe riĉa didaktika materialo. Por la instruado mi uzas 500 instruajn bildojn. Estas bildoj sur kartonaj folioj de la formato A4, kaj tiuj bildoj kronologie sekvas la unuopajn paŝojn kaj erojn de ĉiu leciono. Do estas tre bona helpilo por la instruistoj, ĉar laŭ tiuj bildoj ili povas rekte gvidi la procezon instruan dum la lecionoj. Krom tiuj instruaj bildoj aperis kompakta disko kun la samaj bildoj, do oni povas uzi la bildojn ne nur en papera formo, sed ankaŭ elektronike do per komputilo. Temas pri la samaj 500 bildoj, 500 instruaj bildoj, kiuj estas sur la disko bruligitaj en PDF formato. Do oni povas foliumi kvazaŭ en libro, kaj aŭ montri per komputilo la bildojn aŭ projekcii kiel filmon sur ekranon. Krom tiu disko pri la bildoj aperis ankaŭ alia disko, kiu akompanas la kompleton. Temas pri disko kun modela el parolo. Mi en studio registris, voĉlegis ĉiujn esperantajn tekstojn de la lernolibro, kaj ili aperas sur tiu disko kiel modela el parolo en la formato MOPO3. Plua kompakta disko aperis kun la lernolibro mem. La internacia do tiu libro Esperanto per rekta metodo, kiu ne uzas la nacilingvajn klarigojn. Ni dum ses tagoj, dum tiu unu semajno ĉi tie, ni sukcesis trastudi la tutan lernolibron Esperanto per rekta metodo. Temas pri 22 leciona kurso. Hodiaŭ mi prezentis al miaj lernantoj, montris la unuajn du lecionojn de alia materialo, temas pri mia audovida conversacia curso de Esperanto por progresintoj. Tiun kurson mi faris antaŭ multaj jaroj, kaj tiam ĝi fakte aperis unue kiel grandaj afiŝoj kun ok vastaj lecionoj, kun magnetofona registrážo kaj brošúroj por la lernantoj. Ĉe UEA kaj aliaj libroservoj dum jaroj tiu kompleto estis aĉetebla en formo de diapozitivoj, magnetofona kasedo kaj textlibretoj por la lernantoj. Post jaroj, ĉar tiu materialo kvankam ĝi aspektas iom arkaike, sed ĝi estas tre praktika helpilo por kursgvidantoj, pro tio mi transformis la kurson al moderna formato kaj ĝi aperis sur dovodo. Do hodiaŭ mi fakte finis la instruadon per prezento de du lecionoj de tiu mia audovida konversacia kurso por progresintoj. Cetere tiu dovodo Post kiam gi aperis, miai australiai kolegoi instruistoi petis min, ĉu tamen ne estus bone fari el tiu dovodo, kie aperas ĉio, du memstarajn diskojn, klasikajn diskojn, tiel, ke la instruisto povu printi la bildojn kaj la tekstlibretojn por la lernantoj, kaj memstare uzi la sonmaterialojn. Pro tio mi tiun kompaktan diskon dividis al du diskoj, sur kiuj en unu aperas la sonoj, kaj sur la alia estas tiuj grandaj koloraj bildoj en JPEGO formato, kaj la tekstlibreto en PDF formato. Tion pri miaj kursoj.
Tio estas la plej granda kastelo en la mondo konstruita de brikoj. Neniam perforte estis kaptita.
Rolf, diru. Ago, semajno.
Mi neniam audis pri tio.
Defendmuroj ekstere estas 2 metroj kaj 2 dikaj. Kaj ĉe la fundamento mi diris, ke eĉ estas 6 metroj.
Holando estas bonega lando, vere mi rekomendas al ĉiuj veni kaj ĝui. Ago, semajno.
Simple venu.
Mi sentas ke ĝi estas tre internacia kaj estas tre simpatiaj homoj apud mi do. Bona estos.
La manĝo estis tre bona. Ĉar mia patrino faris ĝin.
Krampo arbo, la manĝo ĉio.
Bona impreso, bedaŭrinde mi ne povis multe partopreni la programeroj por la infanoj.
Mi revidis multe da homoj kiuj mi longe ne vidis.
Ni bone vendis biarojn, do estis bona fincamajno por ni.
Bien divenis per ibi. Piet ola fine mi.
Poso koko estas mia unua renkontiĝo.
La poso koko, yes.
La volta cual tornaba, el mio pet de barda, va morir en sa casa, a oberta la porta, y al fonte la escaleta, y había un señore, la oberta la bragueta, le enseñaba el pacao en la manta al cor, y el cabacet, una linea, al postigues,
Kaj tio estas ĉio por hodiaŭ. Ĝis la venonta elsendo.